Labrīt visiem. Nu, tad turpinām mums trešais piegājiens ar tautsniecības komiteju. Trešais piegājiens, mums ir palikuši trīs jautājumi, un kāreiz nākamais jautājums ir gana svarīgs, jo ir smags, nu, ir daudz, kur nav līdz šim pārskatīt, un daudz, kur daudzos gadījumos pat nesedz uzturēšanas izmaksas. No vienas puses ir skaidrs, ka maksa jāpārskata, no otras puses ir arī tāds putelīgs brīdis, kādā veidā to darīt, zinot to, kāda cilvēka maksāt spēja šobrīd. Bet tad, jā, tad sākam par tās novada pašvaldībai piederošu, vai tās, nu jā, man laikam ir papriekš jāpasaka, ka saskaņā ar tās novada pašvaldības nolikuma, kurš tur bija pants, es vairs neatceros no galvas tagad. Kurš pants bija? 46. Jā? Man nav priekšā, bet katrā ziņā es brīdinu par to, ka nedrīkst izmantot datus, nedrīkst ierakstīt, nedrīkst vēl kaut kādā veidā pārpublicēt un izmantot datus, ko tas tiek iegūtis šeit tautsniecības komitejas laikā. Ok, tas tā ar saviem vārdiem. Labi, tad mēs turpinām, jā, tad par tās novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāta dzīvojuma telpa ir smaksas noteikšanu. Un ziņos mums saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa sēku pārvaldības daļas vadītāja Jolanta Ivanova. Lūdzu, Jolanta.
Jā, labrīt. Es jau sākumu atvainojos, ka kaut kādā brīdī man balss aizkritīs cieti, jo esmu mazliet apslimusi. Tātad ir smags noteikšana tās no pašvaldību piedrošām dzīvojumām telpām. Prezentāciju Jolanta lūdzu uzliksi. Paldies. Tātad līdz šim īres maksas apmērs tālas novada pašvaldībai piederošām dzīvojamām telpām ar īri ir noteikts ar tālas novada domas lēmumu, Rojas novada domas lēmumu, kā arī Dumbrakas novada domas lēmumu. Šeit ir minēti šie lēmumi. Tad esošās īres maksas apmērs, kā jau mēs esam iepriekš stāstījusi, tad attiecīgi īres maksa šobrīd ir ļoti zema. Par labiekārtotām dzīvojamām telpām īres maksas mēnesis ir 21 cents, savukārt par dzīvojamām telpām bez vērtībām, tas ir nelabiekārtots dzīvoklis, ir 14 centi uz kvadrātmetru. Tātad dzīvojamā telpa īres likumā 31. pants nosaka pašvaldībai piedrošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas īres maksas apmēra nosaka pašvaldību. Ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu. Likums ir stājies spēkā 21. gadā. Ar tās novada domas 2020. gada 16. janvāra lēmuma tika apstiprināts tās novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020-2022. Gadam, kurā viena no augstas prioritātes rīcībām tika noteikta pašvaldības dzīvojamā telpa īres maksas paaugstināšana. Tad tālāk sadalījums jau sīkāk pastāstīšu par dzīvokļiem. Tātad šobrīd ir 116 sociālajā dzīvokļi, speciālistiem izīrēmās dzīvojamās telpas dotajā brīdī ir 29, un īres dzīvokļi ir 875. Nākamajā slaidā esmu vēlēsies jums parādīt, kāds ir situācijas, ar ko saskarās saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa un arī dzīvokļu komisija īrniekiem atbrīvojot dzīvokļus. Tās ir ļoti dažādas. Citi īrnieki atbrīvo ļoti labi sakārtotu dzīvokli, savukārt, kā arī nākamajos slaidos ir redzams, ir atstāts viņu mantas, attiecīgi, kur ir jāizvāc, un tad jau tālāk ir jāsaprot, ko mēs daram šo dzīvojumu platību. Likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 16. pantā ir noteikti noteikumi, kādiem jāatbilst izīrēmēt dzīvojamai platībai. Tātad tā ir dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta šajā likuma noteiktajā kārtībā, jābūt dzīvošanai derīga. Tātad dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir apgaismojuma, apkurinājuma telpa, kas piemēram cilvēkam ilglaicīgam patvērumam sadzīves priekšmetu izvietošanai, kā atrodas dzīvojamajā mājā, kas atbilst būvniecības likuma 9. panta 1. 2. 1. 2. un 4. punktā noteiktajām prasībām. Šeit esmu ielikusi tādu ķēdīti, kā tad mēs nonākam pie dzīvošanai derīgas dzīvojamās platības. Tātad atbrīvojas dzīvojamā platība, ja nepieciešami finanšu līdzekļi, tad tiek remontēta šajā dzīvojamā platībā, un mēs varam piedāvāt tālāk šo dzīvojamo platību jau cilvēkiem, kas ir palīdzības reģistrā, gan speciālistiem, gan arī pirmās kārtas reģistrā esošajiem cilvēkiem, kā arī sociālo dzīvokļu rindas īrniekiem, personām, kas ir uzstādā dzīvokļu. Tātad īres maksas aprēķināšanas metodika pirmais variants. Par šo pirmo variantu jau iepriekšējā komitejā stāstīju, tātad šeit tiek ņemts īres maksas peļņas daļa, tad attiecīgi dzīvojamās telpas uzturēšanas remontdarbu izdevumi, dzīvojamās telpas gadskārtējās vizuālās apsakošanas izdevumi, dzīvojamās telpas apdrošināšanas izdevumi un arī šis teritorijas koeficients, ko esam izstrādājuši. Un tad toreiz var dzīvojamās telpas kopējo platību. Tad vēl tos svarīgākos punktus esmu ilgus saistībā ar saistošo noteikumu redakciju, tad tas, ko mēs nosakam šajā pirmajā variantā, ir peļņas daļa, attiecība pamazām mēs viņu palielinām, kur mēs varam tālāk ieguldīt jau attīstībā, un tad nosakam konkrēti, ka dzīvojamās telpas uzturēšanas izdevuma apmērs būs eiro 26 mēnesī uz kvadrātmetru, administratīvi izdevumi 0,17 centu uz kvadrātmetru, uzturēšanas remontdarbi izdevumi, sīkāk izdevumi par tām sadaļām. Un tad tālāk par to, ka laika posmā no 23. Gada 1. Janvāra līdz 31. Decembra tiek noteikts pārejas periods šo 50% apmērā, kā arī tas, kas ir šobrīd noteikts likumā, kad ir jāsamazina īres maksas sociālajiem dzīvokļiem. Nākamo slaidu. Kad tad priekšlikums šobrīd ir izstrādāts, kad noteikumos noteiktā īres maksa tiek samazināta 20% apmērā šajos noteikumos. Un tad pēc iepriekšējās komitejas tad saņēmām šos priekšlikumu arī saistībā ar kadastrālo vērtību, un tad ir izstrādāts otrs variants saistībā ar šo priekšlikumu. Tad formula ir izveidota kadastrālā vērtība reiz koeficients. Koeficientu esam aprēķinājuši ņemot vērā, cik mums ir nepieciešami finanšu līdzekļi, lai izremontētu attiecīgi šos 34 dzīvokļus, kā mēs plānojam gadā, tad ir šobrīd noteikti šie 3,17%. Un tad, jā, tas, ko es uzpilku uz to, ka šobrīd kadastrālās vērtības līdz 25. Gadam ir iesaldētas, un tad jau tālāk šīs prognozējumās, ko esmu paskatījusies un pavērtējusi, kad pēc šī 25. Gada tad būs iespējams pat divkāršu vērtību celsies šim kadastrālām vērtībām. Un tad galvenais svarīgākos punktus arī esmu ielikusi, kad arī nosakam šo pārejas periodu 50% apmērā no palielinājuma starpības, kā arī, protams, punktu par sociālajiem dzīvokļiem. Īres maksas atlaide 20% apmērā. Un tālāk esmu ielikusi slaidā arī nākamajā slaidā. Jau šeit, ne? Jā, šo. Tad šeit ir pēc vidējās kadastrālās vērtības ir aprēķināti šie abi varianti, attiecīgi, cik mēs nonākam uz kvadrātmetru īres maksa, un cik tas sastāda pirmajā variantā un otrajā variantā. Tātad pēc uzturēšanas izdevumiem tad Talsos labiekārtotam dzīvoklim sanāktu 2 eiro un 3 centi, bet pēc kadastrālās vērtības vidēji 4 eiro un 81 savukārt. Pieņemsim nelabiekārtot dzīvokļi Strazdē, Laucienē, Ķūciemā, tad attiecīgi būtu 93 centus kvadrātmetru būtu pēc uzturēšanas izdevumiem, savukārt pēc kadastrālās vērtības būs 41 cents. Nākamajā slaidā esmu salikusi arī vairākus dzīvokļus, lai redzētu, kā tad reāli sanāk ar konkrētiem dzīvokļiem. Tad šeit arī ir šis pirmais variants un pēc uzturēšanas izdevumiem, ko mēs izstrādājuši un pēc šīs kadastrālās vērtības, tad attiecīgi pieņemsim celtnieku ielā 3,24, tad pēc uzturēšanas izdevumiem īres maksa būtu 2,23 eiro uz kvadrātmetru, savukārt pēc kadastrālās vērtības būtu 3,79 eiro, ko mēs varam vēl par piemēru paņemt, pieņemsim Saulgriezes 8 Tiņģerē, pēc uzturēšanas izdevumiem tie būtu tad līdz pat eiro 46, pēc kadastrālās vērtības eiro un viens. Tas tādā ātrumā laikam. Tas, ko es varu vēl painformēt, kad sazinājos ar ekonomikas ministriju, nosūtīju šos saistošo noteikumu ambus projektus, lai uzzinātu viņu viedokļus. Tad ar manīm sazinājās un skaidroja to, ka abas formulas ir akceptējums, kad tā ir katra pašvaldības izvēle, kā mēs apstiprinām kādu metodi, ko mēs pieņemam īres maksas aprēķināšanai. Tāpat arī iepriekšējā komitejā izskanēja šis lūgums sazināties ar Amoliņas kundzi, tad attiecīgi mēs esam sazinājušies, nosūtījām arī šo saistošo noteikumu abus projektus, un tad viņi skaidro to, kad arī uzturēšanas izmaksas dzīvokļu var tikt ietvertas šajā īres maksas aprēķinā. Bet sīkāks diskusijas un detalizētāks mums būs šodien kopā ar viņus. Tas tā ātrumā viss.
Šodien ir norunāta vēl diskusija, ja? Šodien.
Jā, viņa, diemžēl, ātrāk netika, un līdz ar to, vēl šodien mums ir diskusijas.
Sapratu, jā. Jā, Jolanda, paldies. Nu, kolēģi, jūs jautājumu attiecībā uz šo šobrīd. Jūzefa Kļava, jā, lūdzu jūs.
Labrīt.
Labrīt.
Nu, Jolantai laikam pietrūka drosmes. Es piekdien no rīta viņai aizsūtīju. Mums bija garas pārunas un arī tāda, arī drusku mēs arī rēķinājam abas ar kalkulātoru sarēķināt trešo variantu, jo es uzskatu, kad cilvēkam būtu jāzina, nevien īres maksa mēnesī, ko paredz šī te... Principā tā, es iestājos par to, ka par pašvaldībai piedarušās dzīvojumās platības lietošanu īres maksa jānosaka pēc kadastrālās vērtības. Es iestājos par to, un es uzskatu, ka tā formula, kas tur ir, otrais variants, ka tā formula būtu drusku jāpaplašina. Pirmkārt, 3,17% tas nav koeficients, kurš ir mācījies ekonomika, tas ļoti labi saprot, ja? Tur koeficients ir tad 0,0317. Tādu lēmumos parasti tādus tik šausmīgi izvērstus koeficients parasti neliek, un es Jolantai arī ļoti vienkārši nosaucu, kad tātad būtu formulā jārēķina, ja mums jānosaka novadam īres maksa par kvadrātmetru mēnesī, un tā formula ir tāda, ka kadastrālo vērtību izdala ar 12, izdala ar platību un piemēro koeficientu. Un tad mēs ar Jolantu arī abas izrēķinājām kaut vai to pašu celtnieku ielu, kad mums tur iznāca kaut kas pa vidu. Es tūlīt ātri varu izrēķināt, Jolanta, cik mums tur iznāca?
Es vēl nepaspēju izstāstīt, jā, es šo trešo variantu esmu ielikuši šeit tabuliņā šiem visiem dzīvokļiem, tā kā minēja. Pēc mūsu sarunas, tad attiecīgi, cik katram dzīvoklim sanāk pēc šī trešā īres maksas varianta. Piemēroja koeficientu 0,3.
Ja. Un pēc mana prāta, tas, kurš tālāk veiks aprēķinus par šo te īres maksu pašvaldībai piedarošajiem dzīvokļiem, jeb dzīvojumai platībai, tur ir ļoti viegli, ir kadastrālā vērtība, ir platība, ir Excel'a formula, un viss mums ir skaidrs. Mums nav jāmocās, tā kā šeit ir sadalītas, kā teikt, mūsu novada pagasti, te ir tā kā četras grupas, jā, tā tad pilsēta plus vēl trīs lauku teritorijas, un tad vēl labiekārtots, daļēji labiekārtots, nelabiekārtots, mēs no tā visa aizejam projām. Un gala rezultātā pēc šī te aprēķina, ko tie izejas dati, kas bija iedoti pagājušā reizē, man iznāca tā, ja es kļūdījos piedodiet, bet es diezgan divreiz pārēķināju, man iznāca tā, ka mēs kopumā par pašvaldību piedarošo dzīvojamo telpu, mēs varētu iekasēt optimālos apstākļos 440 tūkstoši, atskaitot nos 40 tūkstošus par šo te namsaimniekam par šo te administrēšanu, pieņemot klāt riskus, kad 10% apmērā no summas, ka varētu būt, kad viena daļa dzīvokļu ir brīvi, par vienu daļu dzīvokļu kāds nemaksā, nu, ja tā paņem, jā. Nu, un galā man palika 300 līdz 350 tūkstošiem, nu, izejot no tā, cik mēs liekam, kā teikt, lielus izdevumus par šo te dzīvokļu remontu jeb atjaunošanu, nu, palika 350 tūkstoši dalīts, nu, ar, piemēram, es rēķināju kaut kāds 13 tūkstošus, tad 25 līdz 27 tūkstošus, atvainojas, dzīvokļus mēs varētu gadā sakārtot, un pirmajā gadā, manuprāt, ja tas koeficients ir 0,3, tad arī, kamēr mēs, kā teikt, iekustētos, ieskrietos, un pēc tam pa gadiem to koeficientu var lielināt 0,35 vai 0,4 un tā tālāk. Nu, tāds bija mans viedoklis un mans aprēķins, bet un es jebkurā gadījumā pieturēšos pie tā, kad īres maksu par pamatu noteikšanai izmanto šo te kadastrālo vērtību. Paldies!
Jā, paldies, Jūsef. Mums kadastrāla vērtība mainās vienreiz 5 gados, jā? Reiz? Uz šobrīd, jā?
Nākošā kadastrālā vērtība, es saprotu, no Jolantas mainīsies 25. Gadā. Jā?
Labi, paldies, jā. Lauri, Lauris Pīlēks.
Man ir jautājums kontekstā ar šo Ilzes kundzei. Kāds ir galvenais mērķis, lai mēs par to, ka mēs iekasējam šo te nomas maksu?
Manā uztverē īres maksas, iekasējot šo te, atguldīt šo naudu atpakaļ, lai sakārtotu pašvaldībai piedarošo dzīvojamo telpu.
Nu jā, un tad šeit, ja mums ir tās mērķis, tātad pamatojumā būtu jābūt aprēķinam, kāds tad ir šī izdevuma, lai uzturētu, tad pēc tam, lai atjaunotu. Bet ja mēs ņemam par pamatu kadastrālo vērtību, tad šeit jau ir bišķī citi parametri. Jo kadastrālajai vērtībai tur ir vairāki šie lielumi, kā viņi nosaka. Tā skaitā arī, vismaz līdz šim bija arī tuvākā apkārtnē pārdodami īpašumu cenas. Un tad man jautājums, kā tas iet kopā ar šo visu? Jo jautājums, vai mums ir doma maksimāli nopelnīt un ātri maksimāli atjaunot šo te dzīvojamo fondu, vai tomēr izrēķinot šās izmaksas, pēc tam izrēķinot ar investīcijas, kas jāiegūt šajā īpašumā, un tādā veidā iet uz priekšu. Bet šeit jau šo lielumu kadastrālā vērtībā nosaka pilnīgi cits ietims faktori. Tāpēc īstas nekrīt, ka mums jābalstās tikai uz kadastrālo vērtību.
Lauri, tā es esmu diezgan daudz papētījuši šo te jautājumu. Tas ir visvieglākais, nu, kā teikt, aprēķins. Nākošā lieta, mums ir drusku arī, tā teikt, šajā te jomā ir mainījusies likumdošana, tiem cilvēkiem, kuriem ir rēķinos, tātad liek divus jēdzienus, pārvaldīšanas izdevumu un īres maksa, tās ir divas dažādas lietas, jo būtībā teori, tāpēc es arī Jolanta ieteica ar Amoliņu skundzi parunāties, jo likumdošanā ir izmaiņas. Mēs nevaram salikt divas lietas kopā, kas ir pārvaldīšanas izdevumi un kas ir īres maksas. Tās ir divas dažādas lietas. Tas ir viens. Un otram kārtām, Jolantas aprēķinos bija, ka mums vajag iekasēt gadā 500 000, lai atguldītu atpakaļ. Tā bija Jolanta, ja? Ja? Un nu man tas cipars iznāk mazāks, bet tā kā tā pret patreizējo, tas lēciens ir mežonīgi liels, viņš ir pret patreizējo ir apmēram, nu, paši zinām, jā, reizes 10 un pareiķinot, piemēram, uz 200 dzīvokli pret tirgus cenu, kas ir šobrīd īres maksa, ko samaksā, nu, tas, kurš izīrē, tas, kurš īrē, ir apmēram 60 līdz 65% no patreizējās tirgus cenas.
Man ir jautājums, Jolanta, šos te variantus, ko iesaka Jūzefa, mēs rēķinājām pēc teorētiski jaunajām kadastrālajām vērtībām vai esošajām?
Esošajām.
Esošajām.
Tātad, kas notiks pēc tam, pēc 25. Gada?
Tas, ko es minēju, kad šīs prognozējumās jaunās kadastrālās vērtības atsevišķiem dzīvokļiem varētu vēl uz pusi celties.
Tātad vēl uz pusi. Un tad ir jautājums, kā šī... Es saprotu, vieglākais variants tas viennozīmīgi ir, bet vai tas ir pamatotākais variants?
Lauri, nu,
mēs tagad izrēķinām mums... pēc 600 cipariem, bet ilgtermiņā tā formula var nestrādāt.
Lauri,
tā,
bet mums ir jādzīvo vēl 2 gadi, un kas būs 3. gadā, ja? Tādā veidā. Nē, es neuzstāju savu variantu, es esmu iedevusi priekšlikumu, viņš patīk, nepatīk, bet jebkurā gadījumā šāda veida aprēķins ir, kur ir, piemēram, tai pašos Līvānos, es arī tur esmu bijusi, un viņš arī ir apstiprināts, un viņš arī strādā. Un arī saistošos noteikumus vides ministri ir apstiprinājusi.
Jā, bet es domāju par to, lai šis aprēķins būtu ilgspējīgs, nu mēs tagad balstamies uz esošo situāciju, īsti prognozēt nevaram, kas uz priekšu. Manā skatījumā šis īsti nav tāds pamatots aprēķins, un viņš nav ilgspējīgs. Tas ir galvenais. Jo sanāk, ka pēc 2 gadiem mēs atkal, oj, kadastrālā vērtība uzkāp, nu mēs atkal kaut ko mainīsim. Tas jau norāda uz to, ka viņš nav īsti tāds stabils rēķins, ko mēs varētu izmantot ilgtermiņā. Tas savukārt ir mans viedoklis, jā.
Paldies. Jolanta, cik mums ir līdz šim, tev ir informācija, cik mums līdz šim ir izremontēt gadā dzīvokļi? Es saprotu, ka kopā pa novadu tagad droši vien, ka nav tāda data, ne?
Mēs vairāk šobrīd remontējam nu, kaut kādas, nu, principā, akūtās lietas, mēs sakārtojam dzīvokļos. Tas, ko konkrēti ja visu dzīvokli mēs izremontējam, tas ir to, ko mēs šobrīd virzam dzīvokļu remontu darbus, un tad, principā, tie varētu būt 3-4 dzīvokļi.
Es sapratu, jā. Jā, tirgus vērtība jau arī mainās tieši tāpat līdz, nu, karastrālā vērtība ir varbūt lēnāka, teiksim, tā mainīga, man liekas, tas tirgus ar koļvēl strauju reaģē uz cenām kopumā. Jā,
tad... Aini, vēl viens jā. Pēdējais, un es tagad tad
jā.
Beigšu.
Jā, jūs, jā.
Mēs nevienu šodien nezinām, kāds būs dzīves un cenu mērogs pēc 2 un cik gadiem. Mēs nevienu šodien nevarējām noprognozēt, kad tas, kas norīt šobrīd, ja tā paņem reāli, ja, jebkurā gadījumā to pateikt, to, kad algām būs jākāpi, to, ka izdevumi kāps, to mēs ļoti labi zinām, es neko negribu nevienam nekādu teoriju pierādīt, pat jaunie deputāti, kuri startē, tie arī rēķinās ar visiem šiem riskiem, kas varētu būt. Viss, es beidz, paldies.
Jā, paldies. Alds Pinkais, pēc tam Edgars Zelders.
Jā, labrīt. Man ir būs pāris jautājumi, bet paturpinot šo te tikko izskanējušo nelielo diskusiju par tēmu, tas, ko teica Jūzefs kundze, un tas, ko saka Lauris par to ilgtspējīgumu. Pirmajā versijā vispār nav paredzēts automātiski kaut kāda sekošana līdz situācijai, kas notiek. Jo tur viss ir stabili ar koeficientiem, ar noteiktiem cipariem, un tur nav vispār nekādas saistības ar to, kāda varētu būt vērtība pēc 10 gadiem. Kadastrālo vērtību ieliekot kā mainīgo tajā formulā iekšā, tas jau automātiski pasaka, vai vērtība kāpi vai vērtība krīt. Tā kā līdz ar ko tas, ja mēs runājam par to, ka mums pēc 5 gadiem būtu jāpārskata īres cena, tad otrais variants ir drīzāk nē. Pirmais drīzāk jā, jo tur visi cipari ir nofiksēti, nav neviena. Mainīgā, kas būtu pievilkts pie kaut kāda, tur nezinu, dzīves līmeņa, inflācijas, vēl tur kaut kāda cenu indeksa. Tā kā tajā izpratnē otrā versija ir, nu teiksim, ilgtermiņā varētu būt lielākas cerības, ka viņi nav jāgroz. Tas ir par šo te tikko dzirdēto jautājumu, ko es piefiksēju. Bet par pārējo runājot, es arī biju tas, kurš tajā pirmajā reizē, kad mums prezentēja šos te īres maksas noteikšanu, es arī biju par to, ka ar kadastrālo vērtību ir pietiekami, lai varētu kaut kā iezīmēt to, dzīvojamo fondu jau automātiski piesaistot pie tās vai vietas, vai teiksim, nu, kaut kā sajūtot viņu kopā arī ar tirgus vērtību, arī ar vietu, kurā tas konkrētais dzīvoklis atrodas. Un tas ir daudz precīzāk nekā pateikt, teiksim, tos 4 dalījumus, kas bija ar koeficientiem noteikti pa teritorijām, kas patiesībā vispār neko nepasaka par to, cik tad faktiski tas īpašums pašvaldībā ir vērtīgs vai nav vērtīgs. Tāpēc es katrā ziņā esmu par to, ka ja nu mēs atsperamies un balstāmies uz patieso vērtību, tad kadastrālā vērtība varētu būt tas, ko nu, vismaz mūsu priekšā tā kā ir pateikusi jau valsts, kāda viņa varētu būt, un pie kam tas notiek katru, nu, iespējams, tas var notiek katru gadu tās izmaiņas uz augšu visticamāk. Tas automātiski saka, tā vērtība palielinās. Tas, ka kadastrālā vērtība pat par sevi neietver nekādu stāstu par to, cik tajā konkrētā īpašumā būtu jāuzkrāj vai par kādu viņš būtu jāuztur. Tas ir fakts, bet tas saistībā ar to mani jautājums, tas koeficients, starp citu, jā, Juzēs Kūnes atzīmētais par to, ka procenti nav koeficients, tas ir, tā ir taisnība, tur būtu jāpārvērš uz 0,03, tev arī tabulā, starp citu, Jolanta bija 0,3, tas ir 0,03, tas ir, tie ir vieni. Tas reizinātājs, no kurienes viņš ņēmies, man bija jautājums, kas tas, no kurienes viņš ir radies, šis skaitlis 3, kaut cik. Jo no tā ir atkarīga galējā tā īpašuma īres maksa, nevis no kadastrālās vērtības tik daudz, bet tieši no šī koeficienta, kurš mums iedod to gala īres cenu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kas ir 3,17, jo viņš tiek minēts, kā tur bija uzturēšanas izmaksas mēnesī tiek aprēķināts no faktiskajām. Tātad būtu jāsaprot, tas ir konkrētam dzīvoklim faktiskās cenas visam pašvaldību dzīvokļu fondam kopumā. Nu, Andim bija atbildes tā, ja es pareizi saprotu.
Lūdzu, Andi.
Tātad par piedāvāto versiju kadastrālā vērtība reiz koeficients 0,0317. Koeficients rodās par pamatu ņemot tos pašus aprēķinus, kas saisto šo noteikumu pirmajā variantā, ka mēs saprotam, ka mūsu vēlme ir ar īres maksu sekt uzturēšanās, dzīvokļu uzturēšanas izdevums gadā vidēji 560 tūkstoši apmērā, kas sevi ietver visus tos, ko Algis uzskaita iepriekš koeficientus gan par apsekojumiem, gan administratīvie izdevumi, gan remontdarbi. Paņemot vidējās kadastrālās vērtības, atlasot vidējos dzīvokļus pa teritorijām, šeit Jolanta izdarīja darbu un katrai teritorijai, katram labiekārtojumam paņēma 12 dzīvokļu izlasi un saliekot šās izlases sarēķinājām, cik lielam ir jābūt koeficientam, lai ar šiem kadastrālajām vērtībām sanāktu tie 560 tūkstoši gadā. Ja mēs ejam uz trešo variantu, kā mēs esam gatavi samazināt šo uzturēšanas izdevumu paredzētos iekasēto naudu samazinātu 440 tūkstošiem, tad šis koeficients būtu jāpārreķina, viņš būtu mazāks. Jā, vai nu arī jāpapildina formula ar citiem fiksētiem cipariem, kā piemēram 1,12 daļā, platība un tā tālāk un tā tālāk. Šajā saistošu noteikumu otrajā versijā visu šīs 1,12 daļas ir jau salikts tajā vienā koeficientā. Tur ir tas pamatojums, kāpēc 3 komats. Pagrozot to koeficientu, kā jau jūs paši saprotat, uz augšu uz leju mainās tā kopējā summa, ko gadā iekasē. 3,17% ir pielīdzināt saistošo noteikumu pirmai redakcijai.
Skaidrs, tik tālu sapratu, no kurienes ir radies šis te koeficients, jo viņš jau patiesībā būs tas, ar kuru pašvaldību varētu operēt pie šīs formulas, ja kaut kas liekas pa lielu vai pa maz, tad ar koeficientu mēs dabojam to korekciju, kādu no mums tajā brīdī gribas. Tā, labi, man ir vēl tā jautājums bija. Jā, par to atlaidi 20% apmērā. Un tur rakstīts sociālajā mājā, vai tur nebūtu korekti rakstīt sociālajiem dzīvokļiem, jo ir jau sociālajie dzīvokļi, kas nav sociālās mājās. Andim?
Lūdzu, Andi.
Drīkst, jā. Mēs šobrīd pārunājot gan ar Jolantu, gan arī informējām jau izglītības un sociālo un veselības jautājumu komitejā par to, ka mēs ejam uz risinājumu, kā mums sociālo dzīvokļu kā tādu vispār vairs nebūtu, paliktu tikai sociālās mājas, kurām šis status būtu saglabājams, jo tad šajās mājās, kur visi dzīvokļi pieder pašvaldībai, mēs nenonākam pie situācijas, ka kāds no īrniekiem kādreiz varētu prasīt savu dzīvokli atsevināt. Nevarētu uzrasties pirkpirkuma tiesī. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs vispār saglabājam vēl sociālo statusu mājai vai dzīvokli. Savukārt dzīvokļus, kas ir sociālai dzīvokļi izkaisīti par novadu, mēs plānojam šo statusu atcelt, jo šis status šobrīd pēc likuma grozījumiem ir kļuvis ierobežojošāks nekā iepriekš. Līdz ar to, ja mēs šo statusu saglabātu vienai daļai iedzīvotāji, kas dzīvo sociālos dzīvokļus, vai es nebūtu tiesīgi tur dzīvot, tas ir viens. Un otrs, šo dzīvokļu īpašnieki jebkurā gadījumā varēs pretendēt uz mājokļu pabalstu, kas sekt arī īres izdevumu.
Skaidrs, saprat ideju, bet, nu, teiksim, pa laikiem tad būtu tā, ka tā tad šī te sociālā dzīvojamā fonda nosacīta sauktā reforma, viņa būtu pirms šo tai īres maksas sāšanās spēkā, jo tas pretīmā sanāk. Uzvaina augšā īres cenu un negodam nekādu iespēju no viņas tā kā iegūt, nu, šo atlaidu dzīvokļiem, nevis mājām, domāju, tieši tiem cilvēkiem.
Iespēja jau šobrīd ir nākt pēc mājokļa pabalsta.
Šobrīd iespējams nav tā īres maksa tik liela, lai tas būtu ārkārtīgi, varbūt sāpīgi, es nezinu. Es tik pieļauju, ja mēs palielinām 5 reizes īres maksu, nenosakām atlaidi, vai kā tur atlaidi, jā, atvieglojam kaut kādu, tad var sanākt brīdis, kad sociālo dzīvokļu īrnieki, nu, vienkārši tiek nolikt faktu priekšā, jūs esat tādi paši kā nesociālo dzīvokļu īrnieki. Nu, šito ir vērts padomāt, varbūt, bet vienkārši paskaidrojumu rakstā ir minēts sociālie dzīvokļi, tāds termins, un savukārt pašā tekstā ir sociālās mājas. Un tāpēc man tas jautājums radās, vai gadījumā tur, kur ir tekstā sastojuši noteikumi minēt sociālā māja, nav samiksēts ar to sociālo dzīvokli. Tas, protams, ietver tos sociālos dzīvokļus. Nu, ok, par šito paskatīsimies, un vēl pēdējo lietu jau varu... Vai nebija kaut kāda, teiksim, doma, ka iekļaut šajos noteikumos iekšā kaut kādu zināmu tādu, teiksim, varbūt procentos izteiktu katastrālās vērtības pieauguma, pie kuras šī te īres maksa netiek noteikta pa jaunu? Ja viņa, teiksim, pieaugums ir tāds, nu, teiksim, 10% apmēra, kāpēc prasa? Tāpēc, ka tikko kā mainās katastrālā vērtība, visiem jāpārslēdz ar īres līgumu. Iespējams, ka nu, katru gadu, tātad no 25. gada, kad strālā vērtība aiziet, es saprotu, brīvākā lidojumā, kas katru gadu nozīmē viņas izmaiņas. Nozīmē, ka visi īres līgumi pa jaunu tiek pārslēgti. Ja tā izmaiņa nebūs?
A kāpēc jāpārslēdz pa jaunu? Ja līgumā ir iestrādāt šitie, nu, principā šitie formuli, tad, manuprāt, kad automātiski vienkārši tiek rēķināts un izstādīs rēķinus pēc.
Īres līgumā jau parasti nosaka eiro par kvadrātmetru, nevis procentus par reiz koeficientus. Tas būtu normāli.
Nu, to es saprotu, līdz šim tā ir bijis, jā, bet vai tur mēs nevaram īres līgumos norādīt, kā tas tiek aprēķināts, vai tas vienkārši automātiski tiek darīts? Vai tur mēs nevaram darīt?
Nu, tas nebūtu. Manuprāt, tas nebūtu.
Nu, praktiski jau ir tā, ka mums pamatā īres līgumi ir 6 mēneši vai gads, neskaitot ilgtermiņu. Nu, tur vēl atrunāt kaut kādu papildus periodu droši vien, kad īsti vajadzības nebūtu, jo katru reizi slēdzot jaunu īres līgumu vai pagarinot, tad var arī piemērot jaunu īres maksu. Vai nu arī tieši otrādi nofiksēt viņu uz ilgāku laiku, bet, nu, ja īres līgums ir 6 mēneši, ko tur vēl?
Ja 6 mēneši un pusgads vai gads, tad tur jau nav vērts, protams.
Ko tur dalīt?
Principā, jā.
Mēs esam, te mums tāda neliela diskusija ir bijusi, no vienas puses ir priekšlikums, ka varētu pašos saistošajos noteikumos noteikt atsevišķu punktu vai kārtību, kā pie kādiem nosacījumiem tiek pārskatīti, piemēram, koeficienti. Mm-hmm. bet tev vajadzētu vēl kādu labu priekšlikumu. Mums šo tev nav ko piedāvāt tā uzreiz.
Nu, vismaz
attiecībā, attiecībā uz katastrālo vērtību runājot, nu labi, nu tur tas 25. Gads ir uzlikts, bet nu būsim reāli, cik viņš būs reāli. Bija uzlikts 22. Gads, ka viss mainīsies. Viss pārcēlā uz 25. Gadu. Nu, šobrīd ticība, ka tiešām 25. Gada 1. Janvārī viss ies uz augšu automātiski. Man nemaz personīgi tik liela nav un arī vai tiešām tādās apjomās. Otrs jau, kas ir, ja mēs redzam, ka šī kadastrāla vērtība 24. Gada otrā pusē mēs redzam tiešām mainīsies būtiski uz augšu. Neviens jau mums neliedz atkal pamainīt pretī koeficentu saistošajos noteikumos. Jautājums ir tik, vai mēs uzrakstam kaut kādu algoritmu, tā kā kārtību, kā mēs to daram automātiski un kad mums ir jāpārskata, vai mēs to atstājam, nu, pašiem jāsako līdz un nāk ar iniciatīvu tad, kad mēs redzam, ka it kā varētu būt būtisks pieaugums. Un šobrīd to es nevaru atbildēt, man tad baigi labi priekšlikumu nav.
Mm-hmm.
Jā, labi.
Jā, labi. Edgars Zelders, Edgar Lūdzu. Es tam Jūzefu prievu. Edgar, tu esi? Edgar, nu tad Jūzefu.
Nē, saistībā ar šo...
labi, Jūzefu,
Es ļoti īsti tikai. To, ko Andis runāja par šo te dzīvojamās telpas īres termiņu, ja īres līguma termiņu. A kāpēc tik šausmīgi īsti 6 mēneši un līdz gadam? A mēs tur nevaram ielikt nu, kaut vai, piemēram, līdz 3 vai 5 gadiem. Es nezinu, kur tas āķis ir, jāsaka tā.
Saistošajos noteikumos ir atrunāts arī šie 3 gadi, Bet šie 6 mēneši ir tiem, principā tām personām, kurām ir tāda tendence neregulāri veikt maksājumus, līdz ar to pagrinš uz šiem 6 mēnešiem.
Lai, tā, tā, vai motivētu vairāk?
Tā, es neteiktu, ka viņi ir ļoti daudz, bet ir atsevišķi šāds nu, bloks ar cilvēkiem. Ir, protams, arī tādi cilvēki, kur principā ir pa mēnesim ir jāpagarina, lai viņš saprastu, ka viņam jāmaksā un tad motivē tādā veidā.
Nu jā, bet 30 termiņš arī mums ir.
Ieliekot vārdiņu līdz, nu kā lai pasaka, ja? Tur mēs ar varētu kaut kā iziet no situācijas.
Jā, labi. Edgar Lūdzu.
Vēl viens mazs komentārs. Nu, vairumā jau gadījumu tas dzīvoklis tiek piešķirts pamatojoties uz statusu. Un statusam lēmums arī ir terminēts. Tur jau bieži vien arī ir tie vienimaldus 6 mēneši.
Jā, labi. Edgar?
Labrīt, jā, man... Es tomēr par to koeficientu vēlreiz gribēju pajautāt, kā viņš īsti to, es it kā lasīju un noklausījos, bet līdz galam tomēr man kaut kā nesapratās tas jautājums. No kā tas tā galvenā doma, no kurienes, kāpēc ne tāds vai lielāks vai mazāks? Tur ir rakstīts, jā, no kā te bija no faktiskajām dzīvēm telpu fondu uztaršas izmaksām, bet kā tas faktiski to?
Kurš atbildēs, Andi, tu?
Nu, Jolanta droši vien jāpras.
Šeit droši vien tā Excel tabula aprēķina, tabula lielā jāliek uz ekrāna.
Ja, tur jau bija tas aprēķins, cik tur bija tie 540 tūkstoši gadā, kas ir vajadzīgi, jā? Ja?
Es pirmais, jā, pirmā tabuliņa, kur ir tie aprēķini pa sadaļā.
Pēram šitā. Tā tad viņš top no tā, ka... Tiek plānots remontēt, bija plāns remontēt 4% no dzīvokļiem gadā, respektīvi atjaunot dzīvojamo fondu, izremontēt 25 gadu termiņā. Viņš veidoja nepieciešamais finansējums pēc šī brīža provizoriskajām cenām, tiem darbiem, kas šeit ir uzskaitīti pa dzīvokļiem, izejot no apsekojumiem, kas vidēji parasti dzīvokļus jādara un cik tas maksā, šī summa salasās šeit 470 tūkstoši eiro. Tad papildus, kas ir nepieciešams, ir nepieciešamas administratīvie izdevumi, kas saistīti ar dzīvokļu tekošo uzturēšanu un sīkajām lietām, kur ir spuldze, kliņķis un visādi sīkumi, kas jādara dzīvo saistībā ar dzīvokļu uzturēšanu. Tie ir 75 tūkstoši un provizoriskā dzīvokļa apsekošanas izmaksas gadā, kad visus tos dzīvokļus arī ne tikai uz papīru, bet arī fiziski apbrauc un apseko, lai zinātu viņu stāvokli. Un kā īrnieki šais dzīvokļos un, teiksim, tā vienkāršot uzvedās. Un tad šīs summas saskaitot kopā, tad mēs nonākam pie tiem 570 tūkstošiem gadā, kas būtu tie kopēji uzturēšanas izdevumi. Un tad šiem izdevumiem ir jāsanāk šajā tabulā pēc šīm ir smags izcenojumiem. Šeit pretī apakšā sasumējot jāsanāk ar šiem izdevumiem. Un lai šos izdevumus dabūtu, tas koeficients veidojas 0,0317. Samazinot koeficientu, samazinās izdevumu, respektīvi, šī tabulā samazināsies visticamāk šis cipars, ko varēs atvēlēt remontiem, secīgi samazināsies šis cipars, cik procents no dzīvokļiem mēs gadu laikā atjaunosim.
Respektīvi, šobrīd mēs plānojam 34 dzīvokļus gadā, pareizi?
Protams, ja tie visi ir vidēji provizoriski apreidi.
Ja mēs izdomājam un vienojamies, ka mums vajag, nezinu, tur 20 vai cik dzīvokļu, protams, ka tas cipars tad arī automātiski
nemainās. Automātiski to koeficientu var laist lejā. Jūzef piedāvāja samazināt šo summu uz 440 tūkstošiem. Ja ticēsim, ka viņi ir aprēķinājusi pie 0,3 koeficientu viņi tajā trešajā formulā, ka to var iekasēt, tad tā ir mūsu izšķiršanās.
Nu, respektīvi, jā, mums tiešām tā ir mūsu izšķiršanās saprast, jo tur baigi jūtīgs šis jautājums būs ļoti, ļoti jūtīgs pie šī lielā lēciena, tā kā mums tā baigi prātīgi visiem kopā jāizdomā, kur variantu mēs ejam.
Man pāris vēl precizējuši jautājumi, tad šobrīd šie remontējami dzīvokļi, viņi dalās tā kā tādi, kuros jau dzīvo cilvēki vai tādi, kas ir tukši un tiks remontēti, kā te tas īsti sanāk tagad, jo, nu jā.
Esošā situācija.
Nu jā, nu es saprotu, šie remontējami dzīvokļi, ko pieminēt, tie ir tā, ka tie, kas ir tukši un tiks remontēti. Un tad radīsies tas īres maksas koeficients, vai kā tas ir, jo šo es gribēju saprast.
Šobrīd ir tā, ka mēs remontējam arī tukšos dzīvokļus, ko mēs tālāk varam piedāvāt attiecīgi palīdzības reģistrā, bet ir vēl šie tekošie remontdarbi, ko namsaimnieks katru dienu saņem pieprasījumus no ieniekiem, pieņemsim pots saplīst vai elektroinstalācija kaut kas notiek, un attiecīgi mums ir jāveic šie remontdarbi, jāsakārto. Pēdējā laikā mums arī ir diezgan daudz pieprasījumu par šiem pašiem durvīm, kas ir jānomaina vai jāsatājas, attiecīgi viņi neveic savu funkciju, bet īrnieks ir, nu, principā nesen pieņemsim iegājas iekšā, nu, viņam nebūtu jāveic šiem darbi.
Bet tī tagad sadalot pa groziem, piemēram, tad šie, ko minēja, ir tagad, nu...
Ir tie sīkie uzturēšanas izdevumi un ir vēl tie remonti.
Tas tagad ir aprēķināts aptuvenās izmaksas sīkiem izdevumiem, kā tas ir tajā tabulā.
Sīkie remonta izdevumi ir kopā administrācijas izdevumiem tajā tabulā, un tad ir šie lielie remontdarbi.
Tabula, ko tu pirmīr bija uzlikt, tur tie darbi visi maksimālē, teiksim, aptuveni izcenojumi, kā pie šī izbrīža tirka situācijas, cik nu viņi maksā, tur bija norādīti.
Un tad tā īres maksa, tad ir tukšie, un tad tā vienotā īres maksa tiek noteikti ņemot vēlā vēl tukšos šobrīd neremontētos dzīvokļus, kuros tiks ieguldīt līdzekļi, un tad tas kopējais, tas tā vienotā īres maksa, tur tad aizies nauda arī uz tiem tagad nākotnē remontējumiem.
Edgar, es tā saprotu, ka tas arī ir uz tiem, kur arī dzīvo šobrīd cilvēki. Nu, sapratu man pareizi.
Jā, es saprotu. Nu, te piemēram,
jo tik daudz tukšu dzīvokļu pēc mana prāta nav, to Jolanta Randi var tuvāk paskaidrot. Jā, bet nu, arī paralēli var remontēt dzīvokli un arī dzīvot. Nu, un arī loģiski, kur ir tukšie, bet Jolanta šobrīd var pateikt, cik ir tukšie un cik nav, es to nezinu.
Bet tad tur atšķirsies kaut kādas, tur tas koeficients visiem viens, vai viņš būs, tās izmaksas būs atšķirīgas, ja
tādā. Nu, Edgar, kāpēc viņam jāatšķirās? Vienkārši cilvēki, tad, kad ir atbrīvots dzīvoklis, viņš ir tukšs, tad viņi iespēja operatīvi, nu, teiksim, savies kārtību un saremontē. Viņš jau, nu, teiksim, saremontē tas tālāk, lai viņš būs, nu, sakārtots. Kāpēc viņam jāatšķirās ir ar tām cenām?
Jā, nu šeit ir, kā parasti ir īres maksā, nu, ir, ko ņem vērā komunālajā un visas pārējās izmaksas, tas, protams, pamatā izīrētā īpaši neinteresē, jo tas tā ir īrnieka atbildība. Nu, tas ir tie pamatā arī valsts noteikti tarifi un tur elektrība, ūdens un vai nu, kas ietekmē, vai pašvaldības, bet tie ir nu, nesaistīti principā ar īpašnieku vēl izīrēt. Bet, protams, ir šī īres maksa. Nu, šī īres maksa, protams, veidojās gan no vietas, gan no stāvokļa. Nu, piemēram, Talsos, arī Talsos pat dažādās vietās var atšķirties cena, ja, vai pašā centrā, vai bišķīt nost, un tur nu, pat, kādā stāvokļa, istabas, nu, tur ir dažādi apstākļi. Tas, protams, ir tāda kaut kāda amplitūda zinām, kurā cena staigā. Un, nu, protams, to pamatā arī nosaka tirgus cena, ja? Kāda ir kopējā tirgus cena, to es arī gribēju pajautāt, vai jums ir arī salīdzinājumi ar to, kādas ir tirgus cenas, ja, un kā cik mums tā cena atšķirās. Nu, šī ir apmēram jā.
Es varu pastāstīt par tirgus cenu, jā, tad attiecīgi esmu izpētījusi, nu, vidējā šīs īres maksas, tad attiecīgi, nu, ja ir uz kvadrātu metru, tad šie 3, no 3,70 sākot, pat aiziet uz 5,30 eiro kvadrātu metru. Tas, kur pieņemsim tālāk, ko es skatījos, bija Sabile, bet Sabile nelabi iekārtots dzīvoklis, nu, vizuāli pēc bildēm saprotams, ka sliktā stāvoklī bija eiro 38 kvadrātmetru. Tā kā, nu, dažādi ir tie lēcieni. Bet tas, protams, ir atkarīgs kādā stāvoklī, kurā vietā atrodas šis dzīvoklis, un tas ietekmē šo īres maksas aprēķinu.
Mums ir jāvienojas, kādā virzienā mēs ejam, vai pirmais, otrais, vai trešais variants, vai vēl kāds hibrīd variants iespējams. Un uz kādu to kopējo summu, tad pat cik mēs varam šobrīd samazināt to koeficientu, vai atstāt viņu tādu, kāds viņš tiek piedāvāts pirmā, otrā vai trešā variantu.
Kur tajā sistēmā, kā viņi sauc to tabulu, kur tie, es te mēģināju atrast, man neizdevās, tie ir vairāk dokumenti vietvarīgi.
Rēķins.
Jā, tas, ko rādīja, kur tas summas, tur koeficients un izdevumi un remonti un izmaksas.
Sākumam ir jābūt aprēķins un tad ir kadastrālās vērtības, kur ir pa konkrētiem dzīvokļiem.
Bet kā viņi sauc to, ko rādīja tikko tā tabula, kur bija iekšā visi tie aprēķini? Viņi te ir pielikumā? Saistošie noteikumi, saistošie par saistošiem īres projekti, īres maksas noteikumi, projektu prezentāts, aprēķins par mājoklu pabalstu. Nu, tas, ko rādīja tikko tās.
Aprēķins gala redakcija versija 3.
Excel un
files. Aprēķina gala. Jaunais aprēķins, ja tur?
Jā.
Vajag vēlreiz uz ekrānu uzlikt?
Nē, bet šis nav tas. Tur bija cits, nu tā lielā tabula, kur tur bija aprēķina izmaks 400 tūkstoši tas.
Edgar, tam Excelim vairāki šīti ir.
Ā, apakšā viņam
ir. Pirmais šīts ir lielais ar visiem tiem cipriem.
Ā, jā, sorry, vienkārši nesapratu.
Atbildot uz Alde rakstīto čatā, tai pašā tabulā, tai trešajā šītā, tur vienkārši ir paslēptas kolonas, tur vajadzētu uzlikt rādīt paslēpto, un tur būs tie, kā nonāk līdz tam 3,17, tur respektīvi ir ņemti 38%, kas dalīta ar to 1,12 daļu ir 3,17. Nu, respektīvi, ja mēs līdzvērtīgu summu gribētu iekasēt ar trešā formulu, ko piedāvā Juzef, tad 30 koeficienti 0,3 vietā būtu jāliek 0,38. Un tad būtu tieši tas pats.
Tā kā vēlam arī pasaistībā ar mājokļu pabalstu, jo ir, es skatos, ir Taņu Kuzmuka pieslēgusies un var izstāstīt, kā tas ietekmēs īrnieku esošās izmaksas un kāda attiecība pēc īras maksas paaugstināšana, cik daudz viņiem būtu jāmaksā. Nu,
tas būtu labi. Tas būtu labi, jā, lūdzu.
Labrīt. Vēlreiz lūdzu jautājumu, piedodiet, nedzirdēju.
Vari lūdzu izstāstīt attiecīgi, tu rēķināji, kādi būs šie jaunie mājokļu pabalsti, tad būs, ja būs pacelt šīs īres maksas. Es arī biju pievienojis šo aprēķinu, ko Taņa bija rēķinājusi. Varbūt Jolanta var uzlikt uz ekrānu. Cik pašam ieniekam būtu jāpiemaksā tā starpība?
Ir tā tabuliņa kaut pa priekšā. Katrā ziņā no 1. oktobra mums paaugstinās koeficients, no visiem būs vienādi, no 1,5 un 2 uz 3. Jau tagad sanāk, ka mums ir Maltas pabalstam ir lielāka, ja bija 6 eiro uz kvadrātmetru, dotajā brīdī ir 12, tas jau sastāv lielu summu. Un klients var izvēlēties saskaņot ar darbinieku, ja viņam ir gan malka, gan citi komunālie maksājumi, tad mēs to atrunājam, viņš var arī samaksāt tur, kur viņam ir parāds, vai namsaimniekam, vai par elektrību. Nu, pabalsti būs lielāki noteikti, bet šis koeficients būs tikai atkurs sezonas laikā, tātad no 1. oktobra līdz 31. maijā. Par ko mēs maksāsim arī jūnijā par maiju. Pēc tam koeficienti būs atpakaļ uz 1,5, 2 un 2,5.
Tā, labi, paldies, kolēģi. Ir jautājumi attiecībā uz šo. Bet pa cik tur procentuāli, cik tad mums vajadzēs lielāks, nu, teiksim, pabalstiem lielāk? Lielāks izmaksas.
Mēs nevarēsim šobrīd
pateikt. Nevar tā. Labi. Jolanta, tu man jautājums, cik mums bija tie dzīvokļi kopumā, varēja vēlreiz atgādīt, kurus mums vajadzētu savies kārtībā?
Šajā tabulā, kas arī ir pievienots augšpusītē, ir šie dzīvokļi skaits.
Cik tur bija?
855, ja nemaldos. Tad neatrādīt.
Tas ir prezentācijas
855. Jo šeit no šiem
tas nozīmē, ja mēs tur gribējām 30 vai 30 citru kaut kāds tur 4 dzīvokļus gadā, tad pie šīs formulas tam mums vajag cik 25 gadu, lai savestīs kārtību aptuveni, ja? Aptuveni, tas ir pie šī. Ja mēs gribam...
Aini, tad, kad sāks celt šo te maksu, iekustēsies arī nu, atsavināšanas tirgus, pēc manuprāt.
Jā, noteikti kopumā iespējams, ka būs mazāk, tāpēc nu, grūti mums šobrīd varbūt aprēķināt, cik tad mums reāli paliks tie dzīvokļi šobrīd. Es vienkārši kāpēc es par to arī jautāju, jo tad saprast, cik mēs varam paspēlēties, lai kaut kādā veidā arī to savu cilvēkiem samazināt. Varbūt, ka mēs varam iet uz mazāk skaitu gadā šobrīd. Mums pietiek ar 20 dzīvokļiem saremontēt gadā, iespējams. Anti, jā, lūdzu, Anti. Un pēc tam,
855, kas tika rēķināts, tur jau tika norēķināt nosti ilgstošie īrnieki un ir jau norēķināt nosti tie dzīvokļi, kas apsakot un kas netiks, kas ir izvērtēti un kas netiks saglabāti pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tie visi jau ir norēķināti nost. Tā kā šis jau ir tu tas cipars, nu, kas patreiz paliek un kas tā kā vajadzētu savest pakāpeniski jēdzīgākā izskatā.
Jā, nu tad šīs formulas 25 gadu mums vajadzēs.
Jo, ko es varētu papildināt to, ka šajos saistošajos ir iestrādāti šie pārējais periodā šie 50% īres maksas atlaidē. Tad attiecīgi nu, tad šiem ieniekiem būtu šī atlaida, lai viņi pamazām tā kā pierastu pie šiem maksājumiem.
Jolanta, nākošā gadā uz vienu gadu tie 50%, jeb kā tur bija?
Šobrīd mēs esam iekļaujuši uz gadu, jā, 50%.
Nu, 23. gadā, jā?
Jā.
Nu, 23. gadu 1. janvārī.
Jā, nu jā, nu jā. Es vienkārši tajā aprēķinā, kad arī liku, es liku vienkārši mazāk to dzīvokļu skaitu, ņemot vērā, zinot, kā mums iet ar finanšu līdzekļu apguvi, iepirkumiem un visiem, nu, sapratāt mani, jā, tāpēc es arī viņu vienkārši to skaitu liku mazāku, bet, nu, viņu, nu, šeit arī mums loģiski ir skaitļu spēle no, nu, kā es saku, no otra gala, ja tā paņem reāli, jā, cik mums vajag finanšu, un arī, ja mēs arī noteiksim kaut vai pēc pirmās formulas, es jau iepriekšējā komitejā teicu, ka mēs jau ar savu lēmumu nosakam tikai dzīvojamās telpas, īres maksas peļņas daļu. Mēs nenosakam pārvaldības izdevumus. Pārvaldības izdevumi tie attiecas uz, nu, uz apsaimniekotāju, uz namsaimnieku. Ja? Jo kādreiz jau visu mudžināja iekšā, bet tagad tur tā teorija un arī man pašai pieder dzīvoklis un, tā teikt, ir izdalīta ailīte. Es zinu, kam ir īres maksa un izdalīta ailīte rēķinos pārvaldības izdevumi. Loģiski, ja dzīvoklis ir privāts, tad ir tikai pārvaldības izdevumi, bet tiem citiem, kur īrē, tiem ir divi tie ieraksti. Plus vēl, ko Edgars skaitīja, tur koridoru elektrības, tur ūdens kanalizācija un vēl un tā tālāk.
Es varu varbūt višķī tā kā painformēt arī to, nu šī brīža īres maksas, tad, nu, kam tad mums viņas reāli aiziet dotajā brīdī, tad skatoties atskaita, tā būs podu maiņa, lielgabrīda atkrituma izvākšana, dzīvokļa vizuāla apsekošana, dūmvadu tīrīšana, kas mums kā īpašniekiem ir jāveic, tad attiecīgi ir sabojājies, atkaut ar šeit ir pots, durju remonts, atslēgu maiņa. Nu, principā šādām lietām mums aiziet mazām un sīkām lietām, bet tādiem lielākiem jau mums ir tā, ka diezgan grūti nošķiem tieši no īres maksas uzkrājuma naudām.
Jā, paldies. Aldi, cēlu roku, Aldis Pinkans, lūdzu.
Jā, klausoties šo visu, vai mums, lai novērstu kaut kādas bažas par to, ko mēs darām ar šo iekasēto īres maksu, pietiekamu lielo un palielināto, vai nevajadzētu noteikt šajos noteikumos arī mērķi, kur mēs izmantosim turpmāk šo te daļu, jo pretējā gadījumā viņš vienkārši iet pašvaldības ieņēmumos un patiesībā tur neviens neko negarantē. Mēs viņu varam ar viņu darīt, ko gribam pēc tam.
Vai respektīvi, tev tā doma ir tāda, ja jāreiz mēs te runājam par to, ka mēs, nezinu, pie trešā varianta. Vai pie
mums ir formula, kas mums liek pacelt tātad iedzīvotājiem izmaksas, bet mēs galīgi nepasakām, ka mēs esam gatavi konsekventi iet uz tiem 20 dzīvokļiem, cik nu tur gadā vienalga cik, bet nu, katrs budžets ir pa savam un mēs jau darām, kā gribam.
Jā, es jau nu piekrīstu īstenībā, ka būtu labi, ja tas būtu kaut kur iestrādāts, jāreiz mēs ejam pie kaut kādas vienotas sistēmas, tad mums arī ir iekasēt, mums arī ir pienākums. Pie 25 gadu plānu tik un tik gadā dzīvokļi savies kārtībā.
Koeficienti mēs rēķinām balstoties uz to, ka mums vajag naudiņu, lai ieguldītu viņu tātad šajos konkrētajā nekustamā īpašumā. Bet tajā pašā laikā, nu,
neko nevajag. Tā nauda ir arī jāapgūst.
Tas ir trešais jautājums. To mēs nevaram uzlikt ar saistošiem noteikumiem. Pienākums apgūt naudu. Tas tā kā ir pašsaprotams.
Jolanta, lūdzu.
Vai jūs pagājušajā reizē komitejā informēja par to, ka saimnieciskā nodaļa ir strādā pie šiem mirs maksas izlietošanas noteikumiem? Šeit gan mēs sākām strādāt pie pirmā varianta, kad konkrēti uzskaitot jau katru kategoriju šiem uzturēšana daļai parmestījumu izdevumiem, kad, kur mēs šo līdzekļus izlietojam, kā attiecīgi arī šie apsaimniekotāji, kas iekasē šo maksu, viņi arī varēs atskaitīt konkrēti, viņiem būs jāiesniec par šīm sadaļām. Atsevišķi vai būtu jānosaka, manuprāt, saistošajos noteikumos, es domāju, ka nē, jo tas, manuprāt, ir mums kā īpašniekiem tāda mūsu atbildība. Bet mēs varam arī izskatīt, protams, saistošajos.
Andis Astraudos.
Papildinot Jolantu, šobrīd tā vēlme un piedāvājums ir, ka tie nav saistošie noteikumi par īres maksas noteikšanu, kas nosaka, kur izlieto šo naudu, bet ka tie ir domas apstiprināta vai nu kārtība vai noteikumi, iekšējs dokuments, kas sadala un prioritizē kādiem darbiem un ko un cik no šīs īres maksas tērē. Bet vai es arī piekrītu tajam Jolantas teiktiem, ka saistoši noteikumi, kas attiecās uz iedzīvotājiem, ka tur nebūs šī kārtība jānosaka papildus. Jautājums tik ir, mums būtībā vajadzētu vienoties par versiju, kādā virzienā tad mēs ejam ar šiem saistošiem noteikumiem, kādus tad viņus finalizēt un izstrādāt, un tad arī paralēli mēs varam iet uz priekšu ar šo kārtību, izlietošanas kārtību.
Jā, bet, nu, kolēģi, nu, labi, es sapratu, teiksim, Juzefs Kraus viedokli par to, teiksim, ko mēs ejam. Es attiecībā uz karasta vērtību arī varētu piekrist, man tikai mazliet mūsim tas, ka, nu, parasti tirgs vērtība mazliet apsteidziņa ātrāk reaģē uz karasta vērtību, tikai pēc tam tiek koridēta attiecībā no tirgs vērtības. Tā kā
tur bet mums arī tajā otrā ainē atvaino, bet mums arī tajā otrā versijā nav nekādas sasaistes ar to, cik varētu maksāt tīri, ja tas būtu privātais tirgus. Viņas to vispār nemaz tajā pirmajā versijā.
Nē, nu, Jolanta jau pirmie teica, ka viņiem ir paskatījušies, cik tas būtu pret tirgus vērtību. Tad mēs tāpat nesasniedzam tirgus vērtību. Kurā gadījumā nesasniedzam?
Jā, manuprāt, pašvaldībai nav mērķis sasniegt privāto sektoru. Vienkārši mums ir jāsaprot to, ka par šiem iekasētiem īres maksām mums jāspēj uzturēt mūsu dzīvojamais fonds, jo tas, ko mēs sniedzam palīdzību trūcīgām mazumdrošinātām personām. Protams, arī šis vispārējās reģistrs, kas ir daudz bērnu ģimenes, vientuļie vecāki, kas audzina bērnus un attiecīgi tādā veidā. Bet liela sadaļa no mūsu īrniekiem ir tieši šie trūcīgie mazumdrošinātie, un viņi nespēj sekt nu, tirgus īres maksas, kas mums šobrīd ir tāls novadā.
Nu, tieši tādam arī nav jābūt mērķim, protams. Juzefa, lūdzu.
Nu, to, ko uzdeva Ainis jautājumu pēc tā mana rēķina, kā es teicu, uz divi stabu dzīvokli, ņemot vērā talsos, kas ir, nu, šī te prognozējumā īres maksas par kvadrātmetru vai mēnesī par dzīvu, divi stabu dzīvokli, iznāk kaut kur 60-65%, kas tagad ir talsos, nu, pēc talsu pilsētas rēķiniem. Bet šeit, es nezinu, mēs drusku kaut ko, manuprāt, arī putrojam, jo arī taču īrniekam, ja mēs noslēdzam īres līgumi ir kaut kādi pienākumi. Un, manuprāt, uzturēt dzīvojamo telpu pienācīgā stāvoklī, un kārtējos sīkos remonta darbus būtu jāsadz par saviem līdzekļiem. Vai mēs šeit šīs lietas, mums viņas vajadzētu iestrādāt šajos te īres līgumos, un tad jau mums paliktu vairāk naudas pašvaldības dzīvojamā fonda nu, šai te atjaunošanai. Pa to arī jāpadomā. Es, godīgi sakot, īres līgumu neesmu izpētījis, es paskatīšos, ko namsaimnieks piedāvā, bet no tādas lietas, ka kārtējie remonti būtu arī īrniekam jāveic par savu naudu, tas būtu loģiski, pēc manaprāt. Paldies.
Jā, Jolanta, kas mums ir šobrīd līgumos?
Mums ir līgumā ir atrunāts, kad īrniekiem jāveic reizi 5 gados šis kosmētiskais remonts, bet šī brīža situācija bieži vien ir tā, ka pirmkārt īrnieki nenodzīvo 5 gadus, attiecīgi viņi neveic šos kosmētisko, un mums ir ļoti, nu nevis teikt liels, bet kaut kāda daļa bloks, kuram pieņemsim ienākumi mēnesī ir līdz 100 eiro. Un, attiecīgi, viņš nav spējīgs veikt šos kosmētiskos remontu, kaut viņš tur pirms un dzīvo šos 5 gadus. Viņam vienkārši nav pat ko maizi nopirkt vai, pieņemsim, attiecīgi zāles nopirkt, kur viņš arī ar sociālā dienas palīdzību mēģina nu, iztikt kā tā. Un, attiecīgi, mums bija kaut kad nesen vēl šāda situācija, kur ienieks lūdz palīdzību, jo viņš saprot, ka viņam pēc īras līguma šāds pienākums ir, bet viņam finanšu līdzekļi tādi vienkārši nav. Viņam nav arī radinieki, kas viņam varētu palīdzēt un veikt šo kosmētisko.
Tāda gadījuma gan ir daudz noteikti.
Nu, pēdējā laikā mums ir vien vairāk nāk informācija, kad ir šāda situācija. Bet daudz ir tādi, kas nenodzīvo un atstāja viena liela problēma ir šie lielgabarīta atkritumi, kuri tiek atstāti, mums ir jāizvāc šie no dzīvokļiem un tur mēs maksājam diezgan liels naudas. Bet pie šā mēs arī strādājam sadarbībā ar namsaimnieku, lai mēģinātu tomēr kaut kādā veidā šos īrniekus nu, ierobežot un saprast, ka viņiem tomēr atbrīvojot dzīvokli, viņiem jāatbrīvo pilnīgi no viss.
Jā, paldies, Jolanta. Aldis, Pinkert.
Jā, es varbūt nesaistītu ar īres maksu, bet es gribēju saprast par tiem īres līguma garumiem, jo nu, te no vienas puses mums ir īsi īres līguma, no otras puses viņā ir rakstīts, ka reiz 5 gadus jātais kosmetiski remonti. Es saprotu situācijas dažādas, bet kurā vietā mums ir regulējums, kā mēs nosakām īres līguma garumu, jo Jolanta minēja, ka ja jūt, kā apmēram, nu tā subjektīvi, ja šķiet, ka garu līgumu nevar slēgt, tad slēdzam pēc iespējas īsāk, kas man liekas tā, nu tā nepārāk korekti, jo to nevarētu izlēmt līguma slēgšanas brīdī. Tam būtu jābūt kādā nebūt citā vietā regulētā. Mums ir šāds regulējums.
Saistošajos noteikumos par palīdzību dzīvokļu jautājumu visināšanā mūsu saistošajos, manuprāt, bija atrunāts šis gads. Un pensionāri, kas ir ilgstošie virs 75 gadiem, tiem varam pagarināt uz 3 gadiem. Un tad attiecīgi gads paiet, viņš raksta iesniegumu, mēs pārskatām, vai viņš atbilst šiem normatīviem aktiem, mēs varam pagarināt. Bet sākotnējais īres līgums, sākotnējā īres līguma datums mums ir zināms, un tad mēs rēķinām nu, šie 5 gadi.
Kad mēs nosakām to pusgadu termiņu?
Jā, nu piemēram,
pusgads.
Bet kad mēs nosakām, kurās gadījumos to pusgadu?
Pusgads ir komisijas iniciatīva pagarināt uz pusgadu, jo mēs secinām, ka šie ienēkiem ir tendence nemaksāt, vai viņi, pieņemsim, kaut kādā veidā savādāk negatīvi ietekmē no attiecīgi šo dzīvokli vai pārkāp šos iekšējās kārtības noteikumus, kur mēs varam brīdināt un tad attiecīgi skatāmies, kā viņš tālāk. Jo īres līgumu mēs varam izbeigt ne tikai uz parādiem, bet arī par to, ka viņš ir nodevis šajā nelikumīgā apakšīrē, kā arī pārkāp iekšējās kārtības noteikumus. Viņam demolē dzīvokli un vispārējo.
Jā, Jolanta, bet sākotnējais līgums arī kādreiz uz pusgadu tiek slēgts?
Nu, sākotnējais pirmais ir uz gadu. Iepriekš bija sociāliem, kad bija spēkā vēl likums par sociāliem dzīvokļiem, sociālām dzīvojām mājām, tad bija šis termiņš sociāliem dzīvokļiem 6 mēneši. Dotajā brīdī tas ir mainījies, un mums arī mēs varam sociāliem dzīvokļiem pagarināt uz gadu.
Jā, labi.
Jā, paldies.
Jā, nu, kolēģi, kādā veidā tam mēs virzāmies uz priekšu, tad, nu, ko katrs no jums domā? Nu, es teiksim par to trešo variantu droši vien, manuprāt, šai brīdī. Man liekas, ka varētu iet tādā veidā šai brīdī. Man saka, man mazliet to tirgus cenām īsti nav skaidrs, un vai mums varbūt vajag kaut kādā veidā, nezinu, izstrādāt arī kaut kādu formu, cik tad mēs vispār ejam un cik mums ir vajadzīgs priekš tam, lai uzturētu, vai tas kaut kādā veidā arī tur, nezinu, salīdzināms ar tirgus cenu, vai tie 60% vai tie 50% no tirgus cenu, varbūt, ka mums, pa cik tie sociālā dzīvokļi, varbūt ir kaut kāds koeficients vai procents, vai, nezinu, kā lai pasaku, vērtība, kuru mums nevajadzētu pārsniegt. To es tā īsti šobrīd man pašam priekš sevs ir diezgan grūti pateikt, jo šis jautājums ir ļoti nopietns. Nu, varbūt tā pa vienam, varbūt ko katrs no jums domā, pa kur variantu, uz kur variantu mēs virzamies tālāk, tālāk jāvirzās. Nu, kurš ir gatavs? Jūzef jau izteica savu. Aldi, ko tu domā?
Jā, es noteikti esmu par versiju, kurā ir šī te kadastrālā vērtība, kā mainīgais lielums par koeficientu izmēru. Tas ir tas stāsts, ko man pagaidām īsti nav tāda ideāla priekšlikuma, cik tad viņam tieši ir jābūt šim, te, šim skaitlim, jo tas pēc būtības ir tas lielākais. Tas ir vienais, ko mēs varētu regulēt šajā situācijā kā pašvaldība. Spriežot pēc tiem, no tiem indikatīvajiem aprēķiniem vai parauga aprēķiniem, kas tur ir, jā, nu, lēciens ir ievērojams, bet es domāju, ka tā, nu tā, es nedomāju, tā koeficienta vaina, tā ir problēma tajā, ka līdzšinējā īres maks vienkārši ir nesamērīgi zem ļoti, ļoti bieži, un tas, nu, šis vienkārši ir jāizprot, jāizskaidro, un ar to nebūtu nekādas, es domāju, lielas problēmas. Tas, ko es gribētu, ir šim koeficientam ir jāparādās, nu tā, lai viņi var pārbaudīt, jebkurš, kurš paņem šo te mūsu domas lēmumu un saprot, no kurienes šis skaitlis ir radies. Tātad, respektīvi, viņam ir jāsastāv no kaut kādām pārbaudāmām lietām, lai nebūtu jautājuma, ko jūs tur izdomājāt un kāpēc ir 3,17 nevis 2,17. Šis noteikti būtu jāliek tajā, nu, kad mēs šo lēmumu pieņemsim, vai saistošais noteikumus, vai kādā nebūtu skaidrojumā, bet nu, viņam ir jābūt iegūstam un nu, pietiekoši vieglā un saprotamā veidā, un tā, lai visi tie adresāti, visi mums īrnieki zinātu, kas ir tas pamats tieši šādai viņa īres cenai. Jā, nu tā tad, vai otrā, nu šis trešais variants, es gan viņu neesmu tā baigi dziļi izpētījis, bet viņš pēc, nu tā, pēc tā apraksts šķiet, ka tas ir tas, kas beig galā man patiktu vislabāk, kadastrālā vērtība, plus vēl šīs te, vai reiz šīs te patiesās izmaksas, kas bija minēts, jā, un vēl viens priekšlikums man ir, kad nonāksim līdz domas lēmumam, varbūt tomēr es mūsu domas lēmumā iegatavoju iekšā vienu punktiņu par to, ka mēs izdodam šos noteikumus par šīs te daļas no šīs te īres maksas izlietošanas un nofiksējam to te brīdī, kad pieņemam lēmumu par īres maksas pacelšanu. Neliekam saistošos noteikumos, bet nu, tā kā paredzam, ka mums šie noteikumi izlietošanai būs un mēs viņus izstrādājam. Nu, tādā veidā vienkārši, nu, tā mēs darām, mēs vienkārši pasakām, ko mēs darīsim nākamajā solī, un tas būtu ok. Jautājums ir, mēs tā kā ejam uz to, ka no 1. janvāra šis varētu tikt izmantots.
Nu, šobrīd tā ir ierakstīts, jā, 23. gada 1. janvārs.
Būsim reāli, nu, šis cipars arī vēl, nu, datums, pareizāk sakot, ir apdomājams, jo... Ja, pat ja mēs šodien tad vienojamies par vienu variantu, tad droši vien, ka tā ir nākamā tautsveicības komiteja, kad parādīsies lēmuma projekts, tas ir jau oktobris.
Nu, visdrīzāk, jā.
Jā, un tad, lai viņi stātos spēkā jau 1. janvārī, mums būs praktiski neiespējami normāli nokomunicēt ar sabiedrību, kaut ko izskaidrot decembra mēnesī, trijās nedēļās, ka viņiem 1. datumā jau kaut kas mainīsies. Līdz ar to droši vien, kad būtu priekšlikums to 1. janvāru nomainīt visticamāk ar kādu 1. martu vai 1. aprīli.
Es jau pat piedāvātu varbūt likt, teiksim, termiņu tādu, kad ir beigusies, nu, pieņemsim, apkursa sezona beidzās.
Nu, patiesībā tas varētu būt tas termiņš, jā, vai no apkursa sezona, vai vispār peldoši, es nezinu, 3 mēnešu laikā kopš varas viņus, kopš viņus stājas spēkā. Bet, nu, jā, kad varams viņus ir, teiksim, apstiprinājis, un tas ir tas brīdis, kad viņi, nu, kad viņi izmantoja.
Ja mēs nevaram zināt. Tad jau Aldi arī 1. marts varētu būt. Nu, jā, tā pēc loģikas. Ja mums viss aiziet, nu, ja mēs varam nobalsot oktobra domas sēdē, tad jau tā arī viņš tur būs apmēram.
Kas mums ir īres līgumos parasti rakstīts par brīdināšanu, informēšanu vai kā tas tiek ziņots īrniekiem?
Šobrīd likumā ir atrunāts, ka mums jābrīdina mēnesi iepriekš, bet, protams, mēs varam izskatīt ātrāk, ilgāku periodu, kad mēs brīdinām. un attiecīgi sūtam šos paziņojumus.
Mm-hmm. Jā, ok, labi. Labi, gaidi, ko tu saki par šo?
Jā, dzirdat mani?
Jā, dzirdam.
Nu, es esmu pārdomās īstenībā. Man šobrīd nav tāds, varbūt, vienotas viedoklis par kadastrālām vērtībām runājot. 25. Gads labi, tas it kā ir pietiekami liels, pietiekami tāls periods, kas ātri pienāks, bet ja atgriežās pie tāda normāla kadastrālo vērtību noteikšanas cikla, tad sanāk, ka mums faktiski katru gadu kadastrālās vērtības var mainīties. Nu, vai tas ir labi vai slikti attiecībā uz normas maksu? No vienas puses labi, jo tas iet kopā ar tirgu, No otras puses ir jautājums par nomas maksas prognozējumību un attiecīgi no tā izrietošo. Tā kā, nu, es teiktu, ka kadastrālās vērtības ir atskaites punkts, droši vien par šiem te koeficientiem nu, man ir vēl drusku jāpadomā. Es saprotu, ir divi varianti mums figurē, bet nu, šeit varbūt tas arī kā vairākums uzskata, lai mēs nestāvētu uz vietas, bet virzamies uz priekšu.
Varbūt, ka tā ir formuliņā, es nezinu, Jolā, kā tu domā, varbūt, ka tu var ielikt, teiksim, cik mums bija reiķināt 30, cik tur sākotnēji 4 dzīvokļi gadā, tad nu, varētu būt 25 vai nezinu, vai pieņemsim 15 dzīvokļi gadā, nu tur paskriesim, kā mainās šis tie koeficients.
Bet Aini, vēl viena lieta, ko es no diskusijas dzirdēju par to naudas līdzekļu izmantošanu konkrētam mērķim, to jau mēs teorētiski varam kaut kur ierakstīt, ka tas ir naudas resurss, kas ir izmantojams konkrētam mērķim, nu vai tas ir budžeta kontekstā ierakstāms vai šajos aizstošajos noteikumos, man uzreiz nav atbildes uz šo jautājumu. Mm.
Nu, droši vien, ka pareizāk būtu, ja būtu atsevišķi, bet es pat domāju, tur arī nav jābūt, nu arī attiecību pret šiem noteikumus, varbūt, ka nemaz nevajag tādu konkrētu skaitu, tur dzīvokli mums aptuveni jāsaprot.
Jā,
tas finansējums varētu būt, un tad aptuveni arī ko var izdarīt, jo vienā gadījumā ir, tu var pat par summu X saremontēt, vienā gadā varbūt ir, nezinu, tur 20 dzīvokļi, citā gadījumā, ja tie dzīvokļi citā stāvokļi, tad tie varbūt būs 30, vai varbūt būs tieši otrādi, būs lielāka remonta. Tas jau būtu tā, jau būs tāda nu, dzīvu rādīs vienkārši, cik par to līdzekļu galvenais, lai ir noteikumi, kur konkrēti pateiks, ka šo mēs, tādam un tādā proporcijā mēs izmantojam tādam un tādam
mērķim, un tad izejot no tā jau aptuveni, tomēr var plānot arī kaut kādas darbības nākamajā gadā, nu, saprotot, ja tā sistēma sāk strādāt, nu, kad šajā gadā ienākumi ir bijuši tādi plus mīnus, viņi būs nākamajā gadā tādi, tad var plānot arī kaut ko. Mm. Tā kā tad padomājam par to, ko tu, kā to varētu nostiprināt, radot tādu tiesisko noteiktību vairāk par šo līdzekļu izmantošanu.
Jā. Andi, ko tu saki?
Pēc idejas vienkāršāks, protams, es varu piekrist, ir kadastrālās vērtības aprēķināšanas metode, bet droši vien, ka kuru arī es saprotu vairākums vēlētos redzēt. Attiecīgi mēs droši vien tad arī sagatavosim, bet vienkārši vēršu uzmanību uz to, ka pie kadastrālās vērtības izmantošanas aprēķinos Nu, lielākais sloks gulsies uz talsu pilsētas īrniekiem. Dotā brīdī, ja mēs ejam versiju, nu, orientējuši tie 440 tūkstoši gadā, nu, tur pretī var savilgt, cik tie dzīvokļi iznāk vidēji, tad jā, tad viņa nebūs pavisam tuvu tirgus cenai, viņa būs zemāka, iespējams, ka tie arī ir tie 60-70% no tirgus cenas. Tādā gadījumā, ja mēs ejam to otro versiju, otro variantu piedāvāto ar tiem 560 tūkstošiem, tad jā, tad jau atsevišķiem dzīvokļiem tā ir smags pietuvosies jau tirgus cenai, kas varbūt arī nu, šobrīd nebūtu tas mērķis. Tā kā droši vien ņemot to visu vērā ar tiem cipariem, tad, ja mēs paliekam pie kadastrālās vērtības, nu, tad ir jāatstāja kaut kādu manevru iespēju un jāiet uz to trešo variantu, vismaz cipar ziņā. Formula tā jau ir detaļas, tās nianses, kā viņš izskatīsies, bet pēc būtības tas neko nemainīs.
Jā, paldies, Juzefa, cēla roku. Jā,
ļoti īsi, bet varbūt, es nezinu, Jolanta, tas laikam ir mežonīgs darbs, visus 855 dzīvokļus nolikt kadastrālo vērtību, to nevar laikam, jā? Ja? Es tā tad, cilvēcīgi saku.
Tad tas nav 1. Marts.
Nu, labi, tad es atstājos, kā lai pasaka. Ja?
Jo... Mums jau arī bija tā lielākā problēma, bija, kad no kā mums tagad ar to kadastrālo vērtību vispār saprast kaut vai daudz maz ticamī, kas tad tur galā sanāks. Nu, tad jau šobrīd nu, mēģinot to vidējo griezumu uztaisīt gan pēc labiekārtojuma, gan pēc teritorijām, Nu, jau ir paņemti, nu, kopumā, cik tev, ja katrā tu paņēmi 12 dzīvokļus, cik jau, no cik dzīvokļiem tā, tas viss ir izvilkts jau, cik mums tur bija 4x3, 12x12, 12, tas jau ir jau pārpa 100 dzīvokļi, jau ir paņemti vidēji.
Un es, Andi, savā aprēķinā arī izmantoju to tabuliņu, ko Jolanta bija, nu, sagatavojusi, nu, kas bija.
Jā.
Jā, to, es arī to izmantoju, es neko, man nav citas datu bāzes. No, jo tā kā Reku Lauris Pīlēģis saka, datos balstīti aprēķini. Tas tā pa jokam.
Jā, bet, nu, ka reizijā varbūt, Lauri, tu esi? Edgars. Un kas mums vēl ir? Almans Kalniņš, ja?
Jā, es esmu. Labdien.
Jā. Ko tu saki?
Nu jā, nu, pēc būtības jau tas kadastrs, pielāgotam kadastram jau laikam būs tas pareizākais. Man vienīgais, kas, ko es laikam iestāšos, mēs par tiem termiņiem, kad viņš varētu stāties spēkā šajā jaunajā īres līgumi vai arī jaunais aprēķins, manuprāt, to vajadzētu pēc apkursa sezonas. Jo tomēr tā situācija tagad ir diezgan traka un ar visām enerģijas cenām un vispār, jo tā jau tas veciens sanāks un tad mēs diezgan liels pārmetums dabūsim arī par to, ka mēs jau no janvāra vai no februāra vai no marta ieliksim. Nu, martā varbūt vairs nebūtu tik sāpīgi. Bet nu tad jau ja reiz marts, tad varbūt iekam ar 1. Maiju un miers. Tas tāds mans viedoklis.
Nu jā, tur bija vairāk priekšlikumu. Man arī bija līdzīgs priekšlikums, tad bija priekšlikums arī, ka 3 mēneši pēc stāšanos spēkā. Nu, par to katrā ziņā var padomāt.
Nu, tad jau, ja 3 mēneši pēc stāšanos spēkā, nu tad jau tas savā aptuveni tā arī sanāks. Jā. Tā ir vēl vērstījā, protams.
Jā, paldies, Gais Bērziņš.
Man tikai nu, tad pārdomā replika par Almantu teikto. Es neuzstāju uz to, ka šiem noteikumiem jāstājas spēkā uzreiz, tur vajadzētu dot kaut kādu pārējais periodu, vai tas ir 1. Maijs, tas ir apdomājums. Tāpēc, ka ja es tagad pareizi atceros atbalstu mehānismu, piemēram, attiecībā uz elektroenerģijas sniegto tātad pakalpojumu no valsts puses būs spēkā līdz 1. Maijam, kas nozīmē, ka 1. Maijā varētu būt uzreiz nu, tāds liels kāpiens gan elektroenerģijas rēķinos, gan arī, nu, ja mēs tieši par 1. Maiju runājam, arī attiecībā uz īres maksām. Varbūt, ka tur jāpadomā ir par citu datumu.
Mm. Nu, katrā ziņā tur ir jādroši vien, ka mums nākamajā tikšanās reizē par šo būs jāpadomā, kā tu priekšu tu ir jāpopo un jāpavērtē. Man vēl ir pašam priekš sevis, domāju, par tiem 50% 23. Gadā. Mums bija tā pareizi, 50% 23. Gadā. Varbūt tur arī ir kaut kāda priešlikuma arī tad no jūsu puses, varbūt arī var savādāk to dalīt. Zin, tur pirmajā gadā tur varbūt lielāks, nākamā gadā mazāks, varbūt uz kādiem diviem gadiem mums ir vērts to šo te sadalīt. Vai tas būtu jūsu skatījumā pa garu? Ko jūs sakiet par tiem 50%?
Es pateikšu, varbūt. Varbūt, ka tur nevajadzētu tik sarežģīt ar tiem procentiem vēl dalīt pa tiem gadiem. Te drīzāk tad saprotam, jo liekas, ka tā summa ir paliela, tad jau startā to koeficientu izvēlamies mazāk. Nevis uzliekam lielu koeficientu un tad uz trīs gadiem dalam, jo saprotam, ka nevar viņu samaksāt, ja tāds ir mērķis, kāpēc dalīt. Tad drīzāk spēlējamies ar to koeficientu, pamazinām to sākotnējumu.
Jā, es piekrītu. Nu, labi, nu, ko, kolēģi, tad tik daudz es ejam tad uz priekšu šo, principā, tad uz nākamo tautsaimniecības komiteju, tad mums vajadzētu jau nu, teiksim, tās dokumentas, lai būtu jau kā lemjošā daļā. Un, jā, vēl varbūt, Jolanta, paldies liels par to lielo darbu, un, ja tev būs saruna, būs kaut kas interesants ar to Amoliņas kundzes, tad varbūt padodi, vismaz e-pastā informāciju deputātiem, labi, es uz komitejas
neskatās. Protams.
Jā, tā kā... Labi, kolēģi, ja par šo vairs nav, tad es saku paldies par šo jautājumu. Izskatījāmies un tad virzināmies tālāk. Un tad nākamais jautājums ir par turpmākām darbībām.
Jā. Vai jūs varētu 5 minūšu pārtraukumu?
Jā, tad tiekamies pēc 5 minūtēm 10:30. Jā, labi.